Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Ponedjeljak je 11. juni, vijesti dana. I građani Bosne i Hercegovine zaustavljaju saobraćaj zbog trećeg poskupljenja goriva od početka ove godine.
Nažalost, da su institucije imale razumijevanja, ne bi došlo do ovakvih situacija i zaustavljanja saobraćaja na nivou cijele Bosne i Hercegovine, ali evo, krenuli smo sa tom akcijom, nastavit ćemo i danas i sutra i svaki naredni dan, sve dok se neko ne shvati da treba da sjednemo i razgovaramo i da nađemo rješenje za ovaj problem.
MUP kantona Sarajevo najavio da će kažnjavati osobe koje učestvuju u blokadi saobraćaja. U Mostaru održana konferencija o demografskoj krizi u Bosni i Hercegovini.
Procjena je danas nemali 3 miliona. Danas Hrvata na našu sreću ili nesreću ima 15,6 odnosno 15,7%. Iako u apsolutno izuzima bar 100.000 manje nego što nas je bilo na popisu stanovništva 2013. godine.
Može li novi zakon o stečaju omogućiti nadoknadu štete obespravljenim radnicima?
Jer radnički novac nije nestao. Taj novac je prelio na nečije račune. I to je zapravo ključna tačka da se u ovoj zemlji konačno počne govoriti o pravim pitanjima, a pravo pitanje je pitanje gdje su pare.
Na području planinskog prevoja Rogoj u opštini Trnovo otkrivena je masovna grobnica iz koje su ekshumirani posmrtni ostaci najmanje 5 žrtava. Prema informacijama Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, pretpostavlja se da je riječ o žrtvama bošnjačke nacionalnosti ubijenim tokom proteklog rata. Bombaš samoubica ubio je 12 ljudi, a ranio 30 u napadu na ulazu u zgradu Ministarstva za obnovu i razvoj u zapadnom dijelu Kabula, izjavio je portparol vlade Afganistana. Obalska straža Libije spasila je 180 migranata, uključujući 12 djece koji su bili u gumenom čamcu u Sredozemnom moru, saopštila je mornarica. Zbog poskupljenja goriva, vozači u Srbiji već četvrti dan organizuju proteste u Beogradu i drugim gradovima. Vrijeme u Bosni i Hercegovini do kraja dana pretežno sunčano. U planinskim područjima mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33 stepena.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Vozači širom Bosne i Hercegovine i danas pozivaju na obustavu saobraćaja zbog visokih cijena goriva. Dok organizatori poručuju da neće odustati dok se cijene ne umanje, nadležni i dalje tvrde da razloga za proteste nema, te poručuju da će kažnjavati građane koji izražavaju na taj način svoje nezadovoljstvo. Pripremio Gojko Veselinović.
Građani BiH blokadom saobraćajnica u gradovima širom zemlje poručili su nadležnima da neće više trpiti porast cijena goriva. Po ugledu na bunt koji je zahvatio i susjedne države, organizovali su se putem društvenih mreža, a jedan od pokretača ove akcije u BiH, Nikola Grbić, predsjednik Udruženja prevoznika za unutrašnji međunarodni transport Republike Srpske, kaže da je zadovoljan odzivom građana i poručuje da se protesti nastavljaju.
Nažalost, da su institucije imale razumijevanja, ne bi došlo do ovakvih situacija i zaustavljanja saobraćaja na nivou cijele Bosne i Hercegovine, ali evo, krenuli smo sa tom akcijom, nastavit ćemo i danas i sutra i svaki naredni dan, sve dok se neko ne shvati da treba da sjednemo i razgovaramo i da nađemo rješenje za ovaj problem. Jer ipak, opet ponavljam, cijena goriva na osnovu standarda i života u Bosni i Hercegovini zaista je prevelika.
Banja Lučanin Nikola i Sarajlija Nedim podržavaju proteste jer smatraju da cijene goriva nisu realne.
To je jedan način perfidnog pljačkanja naroda.
Naravno da je skupa za današnje uslove, kakav je plat u gradu, odnosno državi, preskupa.
Stupanjem na snagu zakona o akcizama 1. februara gorivo je poskupilo za 18 feninga po litri, a od tada cijena goriva dodatno je rasla nekoliko puta i sada za litru benzina treba izdvojiti u prosjeku 2 marke i 36 feninga, dok za litru dizela treba izdvojiti oko 2 marke i 30 feninga. I pored toga, Petar Đokić, ministar industrije Republike Srpske, smatra da zakon o akcizama ne treba dirati, iako je činjenica da od cijene litre goriva po osnovu raznih namjeta, država i entiteti uzimaju sebi oko 50% iznosa.
Ključne odluke koje su ranije donesene, koje su u funkciji podrške razvoju i izgradnje infrastrukture, mislimo na oblast saobraćaja, mislim da to ne treba dovoditi u pitanje, ali ima drugih nameta koji se mogu smanjiti.
Nadležni i dalje tvrde da protesti zbog poskupljenja goriva nemaju osnova, jer je navodno gorivo u BiH i dalje najjeftinije u odnosu na zemlje regiona, ali i na većinu zemalja u Europi. A koliko je jeftinije pokazuje primjer Makedonije, u kojoj je u odnosu na BiH benzin skuplji tek za 4 feninga po litri, dok im je dizel jeftiniji u prosjeku za 24 feninga. U Njemačkoj je recimo u odnosu na BiH benzin skuplji za oko 80 feninga po litri, a dizel je skuplji za nepunih 20 feninga, ali tu treba uzeti u obzir i podatak da sa prosječnom platom građanin BiH može sebi priuštiti tek 385 litara goriva, dok recimo prosječan Njemac sa svojom platom može natočiti 1845 litara. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Mostaru je organizovana konferencija o demografskoj krizi u Bosni i Hercegovini sa posebnim akcentom na iseljavanje Hrvata, zabilježio Mirsad Behram.
Demografska struktura stanovništva u BiH od 1991. godine, ne samo zbog užasa rata, u potpunosti je promijenjena i to se odnosi na sva tri naroda, rekao je uz ostalo, otvarajući današnju konferenciju, član predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda, Dragan Čović.
Danas, iako će popis stanovništva kazao da nas ima više od 3.700.000 u Bosni i Hercegovini, procjena je da nas nema ni 3.000.000. Danas Hrvata, na našu sreću ili nesreću, ima 15,6, odnosno 15,7%. Iako nas u apsolutno iznosu ima bar 100.000 manje nego što nas je bilo na popisu stanovništva 2013. godine.
Katolička crkva od 1996. godine bilježi demografski proces opadanja prisustva katolika u BiH, podsjeća vojni biskup monsignor Tomo Vukšić, koji, dodajući kako se taj proces ne može posmatrati odvojeno od dvije druge vjerske zajednice u BiH, ističe kako proces iseljavanja stanovništva zavise i od potrebe zapadnih zemalja za uvozom radne snage.
Postoje podaci da je čak oko 23 miliona ljudi iz ovih zemalja koji su nekada bile pod komunizmom preselilo se na zapad u različitim pravcima, to je uključena Europa kao i druge zemlje koje smatramo zapadom.
Međutim, demograf iz Hrvatske, docent dr. Stjepan Šterc, upozorava kako se aktuelni demografski problem ne može riješiti iracionalnim metodama, te predlaže i konkretne demografske mjere, poput one da se danas žene ne smiju kažnjavati.
A one se za sad kažnjavaju zato što im se daje porodiljska naknada koja može biti gotovo, bi rekao, u nekoj slučajima i duplo manja nego što su njihove plaće. Prigovori da za nju nema novaca otprilike izgledaju ovako. Pogledajte svi vi proračune pojedinih zemalja i vidjet ćete koliko ima iracionalnih stavaka u tim proračunima i koliko ima stavaka koji su manje važni od budućnosti zemalja.
Predsjednik Hrvatske akademije za znanost i umjetnost u BiH, Jakov Pehar, smatra kako je demografska kriza pitanje svih pitanja u ovom trenutku, te je ukazao i na primjer jednog Ljubušaka koji je nastojao osposobiti oko 100 hektara kamenjara za poljoprivrednu proizvodnju.
I kad je završio, došli su iz općine, gospodine, plati zemljište. Nemojte, ljudi, njemu treba dati pare i poticaj. Kupimo mu sadnice da posadi i tako redom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Vrijednost sporova koji se vode protiv budžetskih korisnika i javnih preduzeća je 2,8 milijardi konvertibilnih maraka. Rečeno je to prilikom predstavljanja analize neriješenih sudskih sporova koju je sačinilo Visoko sudsko i tužilačko vijeće, informiše Ivana Bilić.
Sudski postupci koji se vode protiv budžetskih korisnika najčešće su u vezi sa ostvarivanjem prava na rad i prava socijalne zaštite. Takvih slučajeva na sudovima Bosne i Hercegovine je oko 30%, ističe Ana Bilić-Andrijanić, voditeljica projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa.
Pred sudovima Bosne i Hercegovine trenutno imamo preko 120.000 parničnih otvorenih predmeta, znači koji se vode. Od toga čak 29% su predmeti koji se vode protiv budžetskih korisnika. Znači njih skoro 35.000 predmeta. Ti predmeti su u velikom dijelu, jako velikom iznosu. U prosjeku, znači prosječna vrijednost jednog spora protiv proračunskog korisnika je čak 80.000 konvertibilnih maraka.
Česte su i tužbe budžetskih korisnika između sebe, na primjer nižih nivoa vlasti prema višim i obrnuto, javnih poduzeća prema svojim osnivačima ili višim nivoima vlasti javnih poduzeća protiv drugih javnih poduzeća i sl. U velikom broju slučajeva ove tužbe padaju na teret istog proračuna, upozorava Ana Bilić-Andrijanić.
Jako često ove tužbe se odnose na isti proračun, znači padaju na teret istog proračuna. Ako uzmemo u obzir, znači da pored toga imamo troškove suda koji su također troškovi istog proračuna, troškove vještačenja koji će na kraju pasti opet na isti proračun, troškove odvjetnika koji padaju na isti proračun i troškovi taksi koji su prihod tog istog proračuna, imamo jako puno novca koji se vrti zapravo u jednoj kovu.
Na temelju predstavljene analize Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine je usvojilo i preporuke, među kojima je da se promovira sustav sudske nagodbe te formira Agencija za mirno rješavanje radnih sporova u Federaciji, kako je to već učinjeno u Republici Srpskoj. Jedna od preporuka podrazumijeva obavezno uvođenje sustava obrade komunalnih predmeta za sva javna poduzeća. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Vlada Republike Srpske nedavno je donijela odluku o prvoj emisiji obveznica na međunarodnom financijskom tržištu. Dok u entitetskoj vladi kažu da su svjesni svih rizika, pojedini analitičari ističu da se radi o preskupom zaduživanju i da je upitno uopšte može li se entitet mimo države zaduživati, u ovom slučaju na Bečkoj berzi. Tema Milorada Milojevića.
Prema najavi ministra financija Republike Srpske Zorana Tegelte, datum izdavanja obveznica na Bečkoj berzi trebao bi biti 21. jun, a vrijednost prve emisije iznosi 200 miliona evra. Uplata bi, ako emisija bude uspješna, trebala biti realizovana 28. juna ove godine, ističe Tegelte, a dodajući da nema valutnog rizika po Republiku Srpsku, jer je kurs konvertibilne marke vezan za euro.
Vrlo smo pažljivo balansirali iznos naše prve emisije i on je vezan za ukupan dug koji planiramo financiranju 2018. godini i planirali smo da naše zaduženje ni na koji način neće biti dodatno povećano jednokratnim povlačenjem emisijom obveznica na međunarodnom financijskom tržištu.
Republika Srpska ove godine treba da vrati više od 900 miliona maraka za razne kredite. Izlazak na međunarodnu berzu samo pokazuje da je došlo do zasićenja trgovine vladinim obveznicama na domaćem tržištu, smatra ekonomista Zoran Palović, no i na Bečkoj berzi postoje prepreke.
Jer tu postoji prvi osnovni problem, a to je legalitet, odnosno legitimitet emitenta obveznica. U ovom slučaju Republika Srpska je samo entitet u okviru Bosne i Hercegovine i ja sam skeptičan da će to berza u Beču prihvatiti kao emitenta za obveznice, kao što bi to bilo za privatne firme ili za Bosnu i Hercegovinu. Dakle, obe varijante su uobičajene. Ova da se pojavljuje entitet je do sad se još nije desila.
Pavlović ističe i da se ne može očekivati dobro finansiranje zbog lošeg boniteta Bosne i Hercegovine. Dodatno situaciju otežava i što je unutar BiH Republika Srpska u domenu zaduženosti u lošoj situaciji u odnosu na drugi entitet.
Bolje bi bilo da je to organizovano u dogovoru sa oba entiteta, odnosno i Federacije Republika Srpska, pa kroz praktično instituciju Centralne banke se pojavili na međunarodnom finansijskom tržištu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Obespravljeni radnici u Federaciji konačno mogu biti zadovoljni jer je od prošle sedmice na snazi novi zakon o stečaju prilagođen presudi Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. Za radnike to sada znači da će u stečajnom postupku oni biti prioritet u isplatnom redu za doprinose i plaće, informiše Maja Nikolić.
Dosadašnji zakon o stečaju bio je diskriminirajući prema radnicima, jer kada bi firma otišla u stečaj, prvo su se dugovanja isplaćivala institucijama, a radnici godinama čekali da im se poveže radni staž. Također, prema starom zakonu o stečaju, poslodavci su radnicima bili dužni isplatiti samo 8 plaća, iako su u nekim firmama dugovanja prema radnicima bila i do 50 plaća. Radnici okupljeni oko sindikata Solidarnosti u Tuzli 3 godine su se borili pred pravosudnim institucijama za izmjene ovakvog zakona. Stoga danas kažu da je donošenje novog zakona o stečaju povijesna pobjeda radnika. Sakib Kopić, predsjednik sindikata Solidarnosti.
Da u startu bio ovakav, pa sad bi radnici TTU-a, radnici da ide, dobili sve svoje zaostale plaće koje im poslodavac dugovao. Radnici DITE, kojima je poslodavac dugovao 50 ličnih dodataka, dobili bi svih 50, a ne bi dobili samo 8.
Obespravljena radnica Gračaničke tvornice obuće Fortuna Rabija Hođić, kojoj nije uvezano 19 godina staža, nada se da će se novi zakon o stečaju poštovati.
Kako nam je sudstvo i tužilaštvo, znači borbe će biti. A jest oskočna daska ovim zakonom, jer mi se susrećimo i sa sudstvom i sa svim, znamo kako radi.
Cijeli koncept stečajnih postupaka u proteklom desetljeću vođen je na neustavan način, što je potvrđeno i presudom Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. Kaže nam profesor ustavnog prava Zlatan Begić.
To svakako otvara određene mogućnosti da se u određenim pravnim procedurama otvori i pitanje naknade štete. To naravno otvara i pitanje odgovornosti, ne samo političke, nego i pravne odgovornosti za takvo stanje. O To otvara pitanje i porijekla imovine, jer radnički novac nije nestao. Taj novac je prelio na nečije račune. I to je zapravo ključna tačka da se u ovoj zemlji konačno počne govoriti o pravim pitanjima, a pravo pitanje je pitanje gdje su pare.
Opstrukcije vezane za presudu Ustavnog suda Federacije trajale su pune 2 godine i u Zastupničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnom domu naroda. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Fondacija Centar za javno pravo nedavno je objavilo analizu o novom modelu naplate RTV takse, to jest putem računa za struju. U analizi se navodi niz nezakonitosti tog modela naplate, među kojima su i kršenja prava potrošača. Više detalja ima Ivan Katavić.
Od kolovoza prošle godine u određenim dijelovima Federacije Bosne i Hercegovine počela se naplaćivati RTV taksa putem računa za struju. U analizi koju je uradila Fondacija Centar za javno pravo ističu kako taj sistem naplate nema odobrenja odbora javnog RTV sistema, što je prva nepravilnost, kaže autorica analize Leila Ramić.
Se mogla povjeti naplata RTV takse drugom preduzeću, potrebno je da postoji tome afirmativna odluka odbora sistema, u ovom slučaju se nije desilo.
Ramić također dodaje kako je u analizi ukazano i na problem diskriminacije koji je nastao primjenom ovog modela naplate.
Trošak takse ovim modelom plaćaju samo oni potrošači koji uslugu električne energije dobivaju od javnog preduzeća Elektroprivreda BiH, što znači da su na taj način dovedeni u jedan nepovoljni položaj odnosu na druge potrošače koji od drugih pružaoca električne energije dobivaju zapravo tu uslugu.
Institucija ombudsmena za zaštitu potrošača Bosne i Hercegovine također je početkom ove godine ukazala kako ovaj model naplate direktno krši i Zakon o potrošačima BiH. Pomoćnica ombudsmena za zaštitu potrošača Taj Matanović.
Zakonom o zaštiti potrošača je također propisano da računi se moraju potrošaču dostaviti posebno, znači za svaku uslugu. U konkretnom slučaju potrošaču je izdat račun za uslugu koju trgovac u skladu sa definicijom prema Zakonu o zaštiti potrošača uopšte ne pruža, niti se radi o nekoj srodnoj djelatnosti.
Kontaktirali smo i Ured generalnog direktora BHRT-a Belmina Karamehmedovića na pitanje kako komentira nepravilnosti koje proizvodi model naplate RTV takse putem računa za struju. Karamehmedović je kratko mailom odgovorio.
Nemam nikakav komentar na pitanje koje ste postavili.
O ovom pitanju nedavno se raspravljalo i na sjednici Zastupničkog doma državnog parlamenta. Klub zastupnika SDS-a tražio je ukidanje plaćanja RTV takse jer on diskriminira građane. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. I srednjoškolci iz Travnika uključili se u akciju Moja kosa, tvoja kosa.
Kada vidim sve one slike na internetu od te djece koja su oboljela od raka i to me nekako rastuži, tako da ne odlučila sam se da doniram kosu jer meni će moja kosa narasti, ali njima puno više znači nego.
Nevrijeme posljednjih dana prouzročilo velike štete poljoprivrednicima u Semberiji.
50% će podbaciti, pucali su oni rakete, sad nisu vjerovatno dovoljno razbili te oblake dok je se skupio taj jedan dio između Međašanskog i Blatunskog atara.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. U toku su završne pripreme za povijesni samit američkog predsjednika Donalda Trumpa i sjevernokorejskog lidera Kim Jong-una. Biće to prvi susret najviših dužnosnika dvije zemlje koje su neprijatelji od Korejskog rata 1950. do 53. Trump i Kim su stigli u nedjelju. Detaljnije Mirjana Rakela.
Američki predsjednik je kazao da ima dobar osjećaj za predstojeći samit. Trump se nada da će on značiti početak procesa na koncu kojeg će se Kim u potpunosti odreći nuklearnog oružja. Sjevernokorejski državni mediji ističu da bi samit mogao utemeljiti nove odnose sa Sjedinjenim Državama. Iako su dojučer pisali o SAD-u kao carstvu svih zala, sada se prodaje ideja samita koji bi trebao ostvariti denuklearizaciju poluotoka i riješiti ostala pitanja od zajedničkog interesa, kako to traži novo vrijeme. Posljednjih desetljeća Sjedinjene Države su im bili zakleti neprijatelj. Postoji čak i antiamerički muzeji u Pjongčangu. Pjongjangu. Najviši diplomati dviju zemalja usaglašavaju detalje samita, javljaju agencije. Mike Pompeo, državni tajnik SAD-a, na konferenciji za medije je kazao:
Samit ima ogromne potencijale i ukoliko Pjongjang održi riječ o denuklearizaciji, dobit će jedinstvene sigurnosne garancije.
Američki predsjednik i prvi čovjek sjevernokorejskog režima borave u zasebnim hotelima u Singapuru, koji su blizu jedan drugoga, a sastaće se u utorak ujutro, odnosno tokom noći po srednjeevropskom vremenu. Trump je jasno stavio do znanja da je bitna denuklearizacija, a Kim naglašava da se želi usredotočiti na izgradnju ekonomije, dakle očekuju ukidanje sankcija i međunarodne investicije. Pitanje je, međutim, da li Kim želi napraviti neke ustupke i hoće li se držati bilo kakvih obećanja. Dvojica lidera u protekloj godini izmjenivali su međusobno oštre riječi pa i uvrede. U samom Singapuru, koji ima iskustvo sa održavanjem sastanaka na najvišem vrhu, pojačane su mjere sigurnosti. Raspoređeno je oko 5000 policajaca, među njima su specijalci iz kontingenta Gurkha, specijalnih britanskih snaga iskusnih u borbenim operacijama.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Oružane snage Bosne i Hercegovine raspolažu sa viškom 8300 tona municije i minsko-eksplozivnih sredstava, što predstavlja neperspektivnu vojnu imovinu, konstatovano je danas u Sarajevu na sjednici Strateškog komiteta za naoružanje, municiju i minsko-eksplozivna sredstva. Izvještava Mila Dobradović.
Zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Boris Jerinić, govoreći o rezultatima rada u prošloj i ovoj godini, naveo je da je u toku implementacija nekoliko projekata saradnje sa OSCE-om i brojnim donatorima. Posao je prije svega fokusiran, dodaje Jerenić, na demilitarizaciju municije minsko-eksplozivnih sredstava.
Tokom 2017. godine ukupno je demilitarizovano 1691 tona razne municije i minsko-eksplozivnih sredstava. Planom operacija municije i minsko-eksplozivnih sredstava za 2018. planirano je da se uništi još 3000 tona municije i minsko-eksplozivnih sredstava.
U ovom trenutku oružane snage Bosne i Hercegovine raspolažu sa preko 15.800 tona municije i minsko-eksplozivnih sredstava.
Za operativne potrebe oružanih snaga je 7.500 tona, dok 8.300 tona municije minsko-eksplozivnih sredstava je višak.
Šef misije OSCE-a u BiH, Bruce Burton, kaže da njegova organizacija zajedno sa EUFOR-om i UNDP-om radi na unapređivanju sigurnosti lokacija kao i sigurnosnih uslova za skladištenje municije minsko-eksplozivnih sredstava.
Ovaj projekat također uključuje uspostavljanje i stavljanje u funkciju laboratorije za ispitivanje stabilnosti baruta u tromu Doboj i taj dio projekta skoro završeni. Ta laboratorija trebala biti predata na korištenje za nekih mjesec do mjesec i po dana.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Milado Bradović.
I srednjoškolci iz Travnika uključili su se u akciju Moja kosa, tvoja kosa, koju je pokrenulo Udruženje Srce za djecu koja boluju od raka u Federaciji. Kosu koja će poslužiti za izradu perika za djecu oboljelu od raka doniralo je danas 30 učenika mješovite srednje ekonomske ugostiteljske škole u tom gradu. Pripremila Marija Augustinović.
U akciju Moja kosa, tvoja kosa uključile su se i srednjoškolke Elmedina Kasumović i Hanifa Hrnić. Odluka da ošišaju kosu i daruju je za izradu perika bila je, kažu, najmanje što mogu učiniti za djecu oboljelu od raka.
Kada vidim sve one slike na internetu od te djece koja su oboljela od raka i to me nekako rastuži, tako da ne odlučila sam se da doniram kosu jer meni će moja kosa narasti, ali njima puno više znači nego.
Prvo se stavim na njih poziciju, tako da mi nije žao ni jednog centa.
Akciju doniranja kose u srednjoj ekonomsko-ugostiteljskoj školi u Travniku inicirala je profesorica Hanan Maglić, koja ističe da su se pozivu da se uključe u ovaj humani čin odazvali kako učenici, tako i ostali građani Travnika.
Imamo prijavljenih oko 30 učenica iz naše škole, međutim u posljednjih 7 dana su pristizale prijave naših sugrađana i bit će sigurno oko 40 donatora i nadamo se da ćemo pomoći toj djeci kojima je zaista potrebno.
Prema podacima Udruženja Srce za djecu koja boluju od raka, u Bosni i Hercegovini od malignih bolesti godišnje oboluju oko 60 djece različitih uzrasta. Težak put do izlječenja prošao je i član udruženja Muhamed Mahmić, koji ističe da je uz svakodnevnu borbu s rakom gubitak kose za djecu jedno od najtežih iskustava.
Pošto su te perke veoma skupe, idu do 4000 eura, mi smo pokrenuli tu akciju da pomognemo djeci, da im damo barem truna onoga što izgubi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
U sembirskim selima Međaši i Balatun, gdje su najveće površine pod kukuruzom i pšenicom, led i olujni vjetar koji se javlja posljednjih dana nanijeli su velike štete proizvođačima. S njima razgovarao Aljoša Ljubojević.
Dragiša Radić iz sela Međaši krenuo je da obiđe njive, a na njima je zatekao poligao kukuruz i pšenicu. Hiljade maraka uložio je u sjetvu, a nekoliko trenutaka bilo je dovoljno da mu led uništi polovinu prinosa.
Pa ima 14 duluma pod kukuruzom i 12 pod pšenicom, to je što je led udario tu u taj dio. 50% će podbaciti, eto. Pucali su oni rakete, sad nisu vjerovatno dovoljno razbili te oblake, dok je se skupio taj jedan dio između Međašanskog i Blatunskog atara.
Joco Lazarević iz Međaša ističe da je posljednjih 7 dana vrijeme u Sembiri nestabilno, ali da osim leda i vjetra kukuruzu prijeti u narodu poznata kukuruzna pipa.
Ja sam na jednoj parcijeli od hektar i po, tu je bilo popadalo sve od kukuruzne pipe i na kraju sam morao da to isiliram, ali to je bila nikakva silaža. Kukuruzna pipa mora da odnese i više od 50%. Jednostavno svilu pojede i kukuruz ne mora da se opraši i nema, samo ostane ovaj go onaj tekun.
Semberski poljoprivrednici kojima je led uništio usjeve obratit će se u narednim danima lokalnoj upravi i Ministarstvu poljoprivrede. Kukuruz je u Semberi posijan na 26.000 hektara. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Poplave, suše, ekstremno zimske temperature, oluje, samo su neke od vremenskih neprilika koje su u posljednjih nekoliko godina zahvatile Bosnu i Hercegovinu. Pokazatelji su to i klimatskih promjena zbog kojih na terenu valja poduzimati mjere zaštite, kažu stručnjaci. Slušamo Arnesa Grbišića.
Jaka kiša praćena olujnim vjetrom uoči minulog vikenda na području Doboja oštetila je nekoliko kuća, obarala je drveće i električne vodove. Ferid Halilović iz Kotorskog kaže da do sad nije vidio takvu oluju.
Digle pol krova, ali smo uspjeli spasiti. Izbilo dume, prozor jedan izbilo, razbilo. Dva velika jablana, oni su kad je vjetar taj puhu u zemlju su udarali. Za svoje 52 godine života ja ne pamtim da je ovako bilo nevrijeme. Ovaka kiša ide, došla sa suprotnih strana. Ne dolazi nam kiša sa te strane nikad.
Samo u posljednje 4 godine u Bosni i Hercegovini su zabilježene ekstremne poplave i suše, izuzetno niske zimske temperature, jake oluje. Posljedice su to klimatskih promjena, navodi dekan Prirodno-matematičkog fakulteta u Banja Luci Goran Trbić.
To je sad gotovo sigurno da je zato krivac čovjek, odnosno globalne klimatske promjene. To što se bilo dobro prije par dana, slična situacija bila kod Gradiški prije 4 godine, 9. jula, gdje se bukvalno pojavio kao mali tornado, kao mala pijavica, jasan znak da su klimatske promjene tu.
Zato je neophodno pravovremeno prilagođavanje klimatskim promjenama, ističe klimatolog u Federalnom hidrometeorološkom zavodu u Sarajevu Bakir Krajinović.
Kada su u pitanju poplave, možemo se zaštititi ranim upozorenjem na bujične poplave, možemo se zaštititi osiguranjem riječnih korita i čišćenjem riječnih korita. Od povećanog broja šumskih požara možemo ojačati vatrogasna društva, povećanje i unapređenje tehnike i tehnologije gašenja požara. Kada su u pitanju suše, možemo intenzivnije se baviti i navodnjavanjem i svaku posljedicu klimatskih promjena koje se manifestuju u našoj zemlji, trebamo što konkretnije ići u akciju zaštite, odnosno adaptacije.
Bosna i Hercegovina je međutim još uvijek daleko od sistemskih rješenja i prilagođavanja klimatskim promjenama. Ova pitanja su rijetko i u fokusu političkih stranaka. U ostalom pokazuju to i štete koje svake godine nastaju zbog vremenskih neprilika. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Za kraj informacija o vremenu. U Bosni i Hercegovini sutra će preovladavati pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom u centralnim, sjevernim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. Jutarnja temperatura uglavnom između 13 i 18, na jugu zemlje do 21 stepen. Najviša dnevna temperatura oko između 28 i 33 stepena. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.